Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto el sendo de Radio Vaticana de Mercredo, la 31 de Augusto 2016. Jesuo savas la fora partigito in de la socio. Li liberigas ilin, cae redonas al ili dignon. Tion diris la papo dum la cimatena general audienzo en Plazzo Sancta Petro, dedicita alla temo pri la rencontro de Jesuo cun la virino quiu havis sango fluon, e la Evangelio lau Matteo, 9 capitolo, versoi 12. Gis dudecdu. La papo do substrecis che anca uen la ecclesio necessas zorgi porque onni ne accelu conceptado in pri la virinezzo marchita in de antaujugioi. Se mi successos anca nur tusci lian mantelon, mi estos savita. La papo menciis citi un frason e la evangelio por paroli pri la extraordinaria credo della virino quiu havis sango fluon. Si sciis che Jesuo povas savi scin. Si estis virino fora partigita della sozio, memorigis la papo, al quiu Jesuo donas sanon cae la liberezzon disde soziai cae religiai discriminazioi. Citiu caso, commentis Francisco, meditis digas pri kiel la virino ofte estas conceptata kai bildigata. Oni avertas nin ciuin, ancau la cristana in comunumo in contrau conceptado pri la virinezzo marchita de antaujugioi kai suspectoi kiui damagias la netusceblan dignon de la virino. Ci sense, la evangelioi restarigas la veron. Jesuo admiris la credon de tiu virino kiun ciui evitis kai transformis scian esperon en savon. Dum la rencontro cun Jesuo, diris plie la papo, malfermigias por ciui, viroi cae virinoi de ciu loco cae de ciu epoco, la voglio al liberigio cae alla savo. Francisco memorigis che la virino quiu havis sango fluon estis timema, scine volis che oni vidu scin, sed ciam Jesuo vidas scin, scine riprocias scin, sed acceptas scin cun misericordo cae tenerezzo, cae sercias la personan rencontron cun sci, redonante al sci dignon. Citio, daurigis la papo, validas por ni ciui, ciam ni sentas nin fora partigitai pro niai pecoi. Hodiau, al ni ciui peculoi, ciu ili estu grandai pecoi au malgrandai pecoi, sed ni ciui havas ilin, ciune? Al ni ciui la signoro diras, curagion, venu, vi ne plu estas fora partigita, mi pardonas vin, mi circaubracas vin. Tia estas la misericordo de Dio, ni devas havi la curagion iri al lì, pardona peti pro niai pecoi, cae antauen iri, cun curagio, ciel faris tiu virino. Plie Francisco rimarchigis che tiu quiu sentas sin for apartigita, ciel la lepruloi au la sen heimuloi, tiu hontas, cae ciel la virino della Evangelio, agas casce. Jesuo male restarigas nin, donas al nila dignon. Tiu de Jesuo estas completa savo. Ancora u foie, per sia sinteno plena ie misericordo, Jesuo indicas alla Ecclesio la plenumendan iradon, por iri renconten alla ciu persono, porche ciu povu esti resanigita corpe cae spirite, cae rehavi la dignon della filoi de Dio. E la momento della saluto e alla pilgrimuloi, sin adresante al tiui arab lingvai, li dedicis saluton al tiui el Iraco, Jordanio, cae proxima oriento. Ciam la homa espero, malaperas, cae cio shainas malebla, li diris, la suno della dia espero levigias por tiui, ciui, malgrau la mallumo della el provo, conservas vigla la flamon de sia credo. Aliai informoi pri papo Francisco, la prisorgo farita della curazistoi atingu la plei malriciain, che ne estu fora partigitoi. En la Roma cef foireio, la papo sin adresis, hodiau matene, alla 35.000 curazistoi e le 144 landoi, ciui arigis por sia iara congreso organizita della Europa Societo pri cardiologio. Gi estis senna precedenza renconto, en la tago in ciu fermigis la plei grave congresso pri la prevento de cardiovasculai malsanoi. Alla cardiologoi la papo memorigis plie che la ecclesio subtenas la scienzan esploradon, sed che oni ne devas manipuli la legioin marchitain en la naturo. Papo Francisco esprimis sian gioion post la informo pri la concludo de la intertractoi inter la Colombia registaro cae la guerrilanoi de FARC, la fortoi armitai revoluziai de Colombio, armeo de la popolo. Gio casis fine de intensa proceso farita dum la lasta iaroi, cae la Papo volas redeclari sian apogon alla celo atingi concordon cae repazigion ce la tuta Colombia popolo, sub la lumo de la homai raitoi cae de la cristana i valori chiui estas il centro della Latina America cultura. Tion sciigas comunico della Papa Stat Secretarieio. Estis publicigita hodiau la motu proprio, mem iniziata decreto titolita Humanam Progressionem, per chiu la Papo starigas la novan ecclesian administro facon por la servo della tutezza homa evoluo. La Papo nomumis prefecton della nova administro faco cardinalon Peter Codwo Appia Turkson, gis nuna presidanto della Papa Consilio Justezzo cae Pazzo. En la novan facon eniros, ec della venonta 1 de januaro, quar Papa ai consilioi, Justezzo cae Pazzo, Cor Unum, Pastista agado ce migrantoi, cae Pastista agado ce sanitaruloi, ciui estos malfonditai. Sectio della nova faco, specife prisorgos la temaron della rifugintoi cae migrantoi, cae gi estos recte sub la guidado della Papo, por substrechi lian partan sorgemon pri ilia situazio. Estos presentita morgau en la gazetara salono della Sancta Seggio, la messaggio de Francisco ocase della pregiotago por la savo gardo della creagiaro, chiu solenigios giuste morgau. Texto della hodiaua twittera messaggio della Papo. Servi cun amo cae cun tenerezzo la persona in chiui besonas helpon crescigas nin lau humanezzo. Aliai informoi, estis approbita hierau della Egipta Parlamento la nova legio chiu reglas la construadon de novai pregeioi, faciligante la proceduroin. Inter la basai punctoi della legio, estas tiu pri la guberniestroi della provinzoi, chiui devas respondi ene de quar monatoi al ciu peto construi novain cristanain culteioin. Contentai estas la cristanai comunumoi en Egiptio, post la approbo della legio, sed ne mancas perplexoi. Esemple pro tio che la legio texto entenas multa in dub senza in vortoin. Damasco, la sin nomanta Islama Stato perdas territorioin. Gia proparolanto al-Adnani estis mortigita en Sirio. En Libio, la trupoi batalas por definitive liberigi Sirte e la milizianoi de la Islama Stato, dum la estro della Usona Centra Comandeio annonsis che ene della nuna iaro oni liberigos ancau Mosul en Iraco. Intertempe svarmas polemicoi post la rapporto de Unigintai Nazioi pri la uso de chemiai armiloi, fare della Siria registaro. Londono, Washingtono cae Pariso ne dubas pritio, cae protio oni applicos sanctioin contra ula registaro de Damasco. La Siria ambassadoro ce Unigintai Nazioi repuscis firme la concludoin della rapporto de Unigintai Nazioi, dum la representanto de Ruslando, alianzito de Assad, declaris che mancas pruvoi por indici la effettiva in respondezuloin. Ne pigido, comencigis hodiau en Myanmaro la conferenzo de Panglong della dudecunua iarcento, la plei granda arigio por la pazzo, organizita de post 1947. La laboroin inauguris la generala secretario de Unigintai Nazioi, Ban Ki-moon. La celo della registaro, guidata della Ligo por la Democratio, chies secretariino estas la Nobel premiitino por pazzo Aung San Suu Kyi, estas certigi la finon della interna conflictoi en lando ecde iardecoi sceneio de cunpuscigioi inter diversai etnai gruppoi. Alia cefa celo estas sen armeigi la armita in gruppoin, certigante al ili plida partopreno en la mastrumado della lando pere de federazia sistemo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.